Dobrý den, u poslechu, jak to vidí, vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Dobrý den.
Dobrý den.
Na co se vás dnes budu mimo jiné ptát? Na faktory, které nejvíce ovlivnily rychlejší růst české ekonomiky i příjmy domácností. Na to, jak se v Česku žije rodinám s dětmi, i na to, zda se řecké drama konečně dočká rozuzlení. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Zpřesněný odhad potvrdil, že česká ekonomika na počátku letošního roku významně zrychlila svůj růst. Hrubý domácí produkt, očištěný o sezónní vlivy a cenové vlivy, vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 4,2%. Je to více, než se čekalo, paní docentko?
To je rozhodně více, než se čekalo. Řekněme, že řada těch odhadů se pohybovala někde okolo 3% a někdy i ty byly považovány za velmi optimistické. Ono je třeba taky asi uvážit, že přece jenom v těch posledních letech došlo relativně k divergenci té české ekonomiky a vlastně k tomu, že ten růst je z poměrně nízkého základu bráno tedy za těch posledních několik let. A to se samozřejmě potom musí projevit na té dynamice. Pozitivní je tam ten nárůst té domácí poptávky, která mnoho měsíců dostávala jeden úder za druhým, především v podobě toho, že příliš nerostly reálné mzdy. Minulý rok se přece jenom ten nějaký, byť ne nějak dramatický růst projevil a odrazil se i na té zvýšené chuti domácností utrácet.
Takže potáhne ekonomiku i nadále, myslíte, domácí poptávka, zejména soukromá spotřeba?
Je důležitá samozřejmě, protože, jak říkám, v těch minulých letech na tom nebyla zrovna nejlépe, ale ten hlavní dynamizující faktor je investiční aktivita, což zavdává i, řekněme, mírný optimismus do budoucna. Když říkám mírný, je to hlavně tím, že samozřejmě to vnější prostředí, ve kterém se pohybujeme, není úplně ideální a ta geopolitická rizika nám narůstají každým dnem. Je potřeba je samozřejmě brát v úvahu. Nejsme nikde mimo na obláčku, jsme zkrátka v centru toho dění. A řekněme, že ty domácí faktory vypadají poměrně pěkně.
A co třeba zahraniční obchod, jak ten se podepsal na...
Tak on se podepisuje zatím stále pozitivně, i když ta dynamika toho importu se zvyšuje, to se samozřejmě dá očekávat, když roste domácí poptávka, tak nasává ten import. Zatím ty příspěvky tedy jsou pozitivní, ale hodně bude záležet na vývoji především v eurozóně, kam vlastně směřuje drtivá většina našeho exportu.
Našli bychom ještě, paní docentko, další faktory, které se podepsaly, promítly do toho růstu HDP?
Já si myslím, že tyhle budou asi ty hlavní. Ono samozřejmě se někde také hovoří o té spotřební dani z tabáku, která je takovou poměrně významnou položkou a různě s pomocí faktorů zásob nám ovlivňuje ty jednotlivé kvartální údaje, ale to je, řekněme, nějaký výkyv, se kterým se možná i částečně dá počítat. Důležitější jsou skutečně ty fundamentální vlivy, to znamená oživení domácí poptávky a také ta velká investiční aktivita.
Nakolik se ten rychlejší hospodářský růst pozitivně promítl a promítne do trhu práce? Do
tak
zaměstnanosti.
Bezesporu tam vidíme pokles nezaměstnanosti a nárůst zaměstnanosti obojí. To je velmi pozitivní. Otázka je, jestli to třeba zasáhne i tu kategorii dlouhodobě nezaměstnaných, která přece jenom nám tvoří nějakých těch 47-44% dlouhodobě. To samozřejmě potřeba brát velmi vážně, ale vidíme tam pozitivní signály. Důležité ovšem také je, jaká pracovní místa to budou a s jakou mzdou úrovní budou spjatá, protože jsme o tom hovořili i při našich minulých setkáních. I do České republiky se nám dostává a rozšiřuje ten fenomén té pracující chudoby. Tady vidím jako velmi pozitivní signál, který také podle mého názoru přispěl k tomu oživení, to postupné navyšování minimální mzdy. Prostě není možné, aby minimální mzda byla hluboko pod hranicí chudoby.
Také je otázka vlastně, která se vrací nejenom v souvislosti s minimálním mzdou, ale jestli se ten růst a lepší ekonomika i oživení promítne vůbec do nárůstu platu.
Přesně, tohle je ta tradiční a velmi důležitá otázka, protože růst HDP je sice něco, co makroekonomové samozřejmě sledujeme, díváme se na to, ale nemusí to vždycky nutně znamenat, že se to odrazí v životní úrovni většiny populace. No, taky velmi často ten růst může být koncentrován třeba na nějaké 1% a podobně. To znamená, tady bude potom potřeba velmi bedlivě sledovat ten vývoj mest, ale to postupně navyšování minimální mzdy dává určitý, řekněme, pozitivní signál.
Vzrostly i čisté peněžní příjmy domácností. Teď ale hovoříme o roku 2013. Ve srovnání s rokem 2012 se zvýšil čistý příjem na osobu o 3,5 tisíce korun. To už je statistika Českého statistického úřadu a velké šetření. Jak se tedy liší třeba situace v rodinách bez dětí a v rodinách s dětmi a možná i početnějších rodinách.
Bych možná jen doplnila, že poprvé v tom roce 2013 vlastně ty příjmy jednotlivců domácností dostaly na rok 2008. Znamená, tady nám to ukazuje právě ten obrovský propad, ta divergence té české ekonomiky, kterou vlastně jakoby teď jsme začali zase postupně dohánět a začíná se to ukazovat, byť pozvolna, i na těch domácnostech. No, obecně z toho šetření víme, že zhruba třetina domácností má problém se svými příjmy vyjít a platí, že především ty neúplné rodiny, to znamená, řekněme, v tom českém prostředí především rodiny se samoživitelkami a pokud to jsou ještě dvě děti, případně více, tak tam už je velké riziko těch negativních sociálních jevů, ať už je to příjmová chudoba nebo otázka materiální deprivace. To znamená, tady vlastně jednoznačně vidíme, že ta rizika stoupají především u tohoto typu rodin, zasahují také část seniorů a samozřejmě rodiny nezaměstnaných.
Co si z finančních důvodů mohou respektive nemohou tyto rodiny dovolit?
Ta materiální deprivace se měří na základě různých kategorií. Je tam telefon, je tam pračka, jestli je dostupná, je tam otázka dostatečného vytápění bytu a podobně. Český statistický úřad tyhle položky samozřejmě pečlivě eviduje. Největším problémem je nečekaný výdaj. A to vlastně ukazuje, jak ta situace těch domácností je velmi křehká. To znamená, ono stačí skutečně, aby se rozbila pračka nebo cokoliv podobného. A v tu chvíli tyhle ty rodiny ohrožené tou materiální deprivací se dostávají nebo mohou dostat do velkých problémů. A bohužel v těch minulých letech to bylo také intenzivně spjato s působením, řekněme, speciálních nebankovních institutů, které prostě provozovaly lichvu a samozřejmě následně také s nárůstem exekucí.
Kdo se zabývá touto situací a nakolik tedy?
Tak samozřejmě, co se u nám to eviduje, ale mělo by to být velkým tématem pro Ministerstvo práce a sociálních věcí minimálně. Co se u nám také poskytl data, která ukazují vlastně efektivitu sociálních transferů, jak sociální dávky zasahují tedy ty, kteří jsou v nouzi. Vidíme, že u seniorů ten dopad je poměrně dobrý. Horší je to u dětí. Ono totiž se příliš nehovoří o tom, že jedna velká ohrožená skupina chudobou, materiální deprivací jsou děti do 18 let a tam ta efektivita těch sociálních transferů je poměrně malá. To znamená, tady si myslím, že je minimálně prostor pro zvážení. Ta čísla celkově za Českou republiku v těch ukazatelích, které jsou mezinárodně srovnatelné, Eurostaty samozřejmě eviduje, vypadají velmi příznivě. My se vždycky nacházíme na tom chvostu úplně jakoby dole v té velmi nízké míře jak příjmové chudoby, tak té materiální deprivace. Ono se zapomíná na to, že máme poměrně velkou masu lidí, kteří jsou těsně nad tou hranicí. Ano. To znamená, tam skutečně se ukazuje, že to někdy jsou 100 koruny, které prostě dělí tu rodinu od toho, aby spadla už do té kategorie. A to znamená, že ta situace vypadá dobře, ale vlastně je velmi, velmi křehká. A znamená to také, že pokud by se třeba změnilo valorizační schéma důchodů nebo prostě nějakým způsobem ty sociální transfery třeba nereagovaly na vyšší inflaci, na růst životních nákladů a podobně, tak v tu chvíli se ta situace může začít velmi rychle zhoršovat.
Český statistický úřad zkoumá ty životní podmínky, materiální, sociální našich domácností dlouhodobě, možná v mezinárodním srovnání za posledních, nechci teď to ohraničit, za poslední období, jak se vyvíjela ta sociálně ekonomická situace, i z vašeho pohledu spíše?
Já si myslím, že těch minulých letech rozhodně došlo ke zhoršení. Ono je to vidět právě na té příjmové situaci domácností. Bylo to velmi dobře vidět v oblasti úspor. Jo? To znamená, v těch minulých letech vlastně od toho roku 2009 začalo docházet tomu, že lidé vybírali úspory, rušili termínované vklady, takže jakoby děli na to dno. A to je situace, která vlastně trvá do dnes, takže oni jakoby jsou obyvatelstvo je vyčerpáno. Jo. Ten úsporový stav je dneska, pokud teda nebude trvat teď ta příznivá tendence další dobu, jo, tak je tam určité vyčerpání a jakoby je tam trošku jakoby je to na doraz. Jo, a to je samozřejmě situace, která limituje nějak ten budoucí rozvoj. Ale jak říkám, ta ukazatele nebo ta čísla vypadají dobře v tom evropském srovnání, ale pořád je potřeba myslet na to, že kdybychom tu hranici jen malinko posunuli, třeba z té příjmové chudoby 60% mediánu na 65%, tak jako v tu chvíli už nám to číslo poměrně významně nakyne. Velmi silně je to u těch seniorů. Jo. Tam ta situace je taková, že jakmile to rozšířím na 70% mediánu, tak mi tam prostě spadne přes 50% seniorů.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Když hovoříme o tom, paní docentko, že česká ekonomika roste, pookřála i ekonomika eurozóny?
Tak asi by se dalo říct, že pookřála, ale ono je to takové poukření z trošku polomrtvolného stavu, které už se přeci jenom párkrát přihodilo. Já bych neviděla ta čísla jako nějak přehnaně optimistická, protože ty problémy eurozóny vyřešeny stále nejsou, spíš se tak nějak hledají taková krátkodobá, jak bych řekla, pytlíkovací řešení. Takže i když tam nevidíme už červená čísla a jsou, řekněme, jemně modrá nebo jemně černá, tak do nějakého obnovení růstu a dynamiky to má hodně daleko.
Pokud se nepletu, tak společná evropská měna vlastně začala nebo načala už 17. rok své existence. Za tu dobu se počet zemí platících eurem téměř zdvojnásobil. Co se týče přijetí eura u nás, paní docentko, bude to spíš rozhodnutí politické nebo ekonomické?
Bude to obojí, jak se konec konců ukazovalo v těch ostatních případech. Já bych byla velmi ráda, kdyby bylo hlavně ekonomické a velmi málo politické. Mě děsí takové ty argumenty, že musíme jako prestižně ukázat, kam patříme, a nebo prostě jako říct, že jako jsme teda členové Evropské unie. To rozhodnutí je nesmírně vážné, jak vidíme například u řady zemí. Jakmile si jednou nastavím prostě nějak ten převodní kurz, už s tím věru moc neudělám. Je to něco, co může ovlivnit tu ekonomiku na desetiletí dopředu. To znamená, tady ta pragmatická ekonomická úvaha podle mě musí dominovat nad jakýmikoliv faktory politické prestiže nebo čehokoliv jiného.
Podle vicepremiéra a ministra financí Babiše má se o euro rozhodnout v referendu. S tím byste souhlasila?
Mně to přijde jako názor, pro který mám pochopení. Je pravda, že my tím, jak jsme přestoupili do Evropské unie 2004, tak se automaticky očekává, že prostě jakoby euro jednoho dne zavedeme. Nemáme žádnou výjimku, jako má třeba Velká Británie. O, třeba ve Švédsku taká byla referenda, která dopadla veskrze negativně, takže Švédy jakoby nikdo nenutí, aby zaváděli euro, i když oficiálně by měli. Mně připadá ta debata o euru trošku zvláštní, především tady za situace, v jaké se nachází Evropská unie jako celek a hlavně v jaké se nachází eurozóna. Prostě vstupovat do něčeho, co mírně řečeno nefunguje příliš dobře, mi nepřipadá jako ideální nápad.
Podle premiéra Sobotky bude řecká krize vyřešena dřív, než Česko zavede euro. Tak to by ho možná opravdu raději
to se nám vykládat různými způsoby, tahle ta samozřejmě. Představa, že řecká krize skončí, tak ona může skončit jakoby relativně rychle, ale to by se konečně muselo udělat jako ten razantní řez. No, jak říkám, dá se to interpretovat různými způsoby, tahle věta.
Ještě to teda doplním, slova pana premiéra, v tomto volebním období společnou evropskou měnu nepřijmeme.
Ano, tak to je samozřejmě jako jednoznačné, to se ani nedá očekávat.
Trošku jsme ohraničili tu časovou osu, nicméně, když se podívám třeba do dnešních německých novin, tak jsou tady titulky konstruktivní rozhovory v Bruselu bez výsledku. Teď hovořím o jednání pana Junckera s řeckým premiérem Tsiprasem. Co dál? O Řecku se hovoří už dlouho, že spěje to řecké drama do finále. Bude?
No tak finále už se odehrálo nemín 20krát, mám pocit, za tu, právě, ty poslední měsíce, konec konců ještě předtím, než nastoupila nová vláda Syrizy. Je to pořád taková ta snaha koupit si čas, ale to razantní řešení, které je vlastně jediné možné, stále nepřichází. Ta představa, že Řecko a prostě může ten dluh splatit, pokud se zásadním způsobem nezmění podmínky s tím svázané, je prostě iluzorní. Ano. Tady jsou obě dvě strany zaklíněny takové té pozici, že nemohou ustoupit. U Řecka samozřejmě je to dáno logicky tím, že Syriza dala nějaké předvolební sliby. Ona je navíc jako v kleštích i jak zleva, tak zprava, protože Syriza má velmi, velmi mohutnou i levicovou opozici, která preferuje odchod z eurozóny jako prostě jako hlavní politický motiv, a na druhé straně máme představitele té takzvané trojky, kteří prostě trvají na tom, že jejich recepty byly správné, byť veškeré údaje ukazují na přesný opak, ale asi aby po Čínsku neztratili tvář, tak neustále tlačí na to stejné. Je to jak, když máte prostě dva zápasníky v klinči a teď se jakoby škrtí tak nějak navzájem a čekají, jestli někdo z nich ustoupí nebo neustoupí, přičemž ta situace samozřejmě dále trvá. To není o tom, že by se nic jakoby řešilo. Jo, tady se prostě hledají peníze pro věřitele, které dorazí do Řecka, tam se otočí a odcházejí za těmi věřiteli. Jo. To nejsou peníze, které prostě bude mít k dispozici řecká ekonomika. Mně už to přijde téměř surrealistické, abych řekla. Říkám si, jestli by tohle třeba vymyslel Franz Kafka, skoro si říkám, že ne.
Ono právě mezinárodní věřitele mají dnes Řecku podle všeho oznámit podmínky té další půjčky a Řecko by mělo zítra uhradit Mezinárodnímu měnovému fondu splátku ve výši 300 milionů eur. Dohodne se Řecko s věřiteli podle vašeho názoru?
Já si myslím, že jinak uhradí, že tam ještě mají nějakou pidi rezervu, že pravděpodobně to zítra uhradí, ale nebyla bych si vůbec jistá tím, že se dohodnou. To si myslím, že se ještě konec konců může chvíli táhnout. A samozřejmě, pokud Syriza udělá nějaký výraznější ústupek, tak je otázka, jestli to vůbec doma ustojí. Jako skutečně ta atmosféra v Řecku je jaksi temperamentní už klasicky, a ona teď jako je obzvláště bouřlivá. To znamená, skutečně tam jako by ten manévrovací prostor pro řeckou vládu není jak nekonečný.
Ono, mezinárodní věřitele dosud za překážku dohody označovali hlavně neochotu Řeků zavést důchodovou reformu a změny na trhu práce, ale prý ve skutečnosti to tak není. Že Řekové předložili návrh vyřešit ten důchodový systém.
Bez sporu předložili to. Jako, oni samozřejmě ví, že tam jako, ta situace, jako, jaká je, to přece jako, znají vlastní ekonomiku, ale asi se ty jejich názory tady budou rozcházet. No. Ta reforma trhu práce vám toho moc jako, nevyřeší, respektive může vám vyřešit to, že spousta lidí se dostane ještě do větší bídy. Ve chvíli prostě ta ekonomika nemá nějakou základní strukturu, nemá prostě něco, čím může obstát v té mezinárodní konkurenci. Jo. A jako, ta řecká ekonomika prostě je dlouhodobě strukturálně slabá. To věděli všichni ti, kteří Řecko do té eurozóny přijímali, a samozřejmě současná řecká vláda to ví velmi dobře, že je potřeba dlouhodobé změny, a na ty prostě potřebujete zdroje, potřebujete na ně dýchat. Jako nemůžete dělat změny, když vás jako někdo škrtí. To prostě nejde. Jo. To není možné. A ta řecká ekonomika navíc samozřejmě má ještě ten problém, že na té periferii Evropy je hrozně daleko od toho centra. Je tam tisíce ostrůvků, což je úžasný pro cestovní ruch, ale je to velmi obtížné na vůbec základní správu té země. To jsou veliké náklady, které si většinou ty země, kompaktní, pěkná, velká území, jako je Německo, ani nedokážou představit, jak obrovsky je drahé vůbec tohleto jakoby spravovat. Jo. To znamená, ta pozice je skutečně specifická. Řekové si nyní, myslím, slibují hodně od toho, že projednou tu svoji periferní polohu, využijí ke strategickým účelům, přesně tak, a že by se mohli stát, řekněme, nějakým transitním energetickým centrem pro minimálně jihovýchod Evropy. Samozřejmě se jedná o ten plynovod rusko-turecký, který by měl tu odbočku do Řecka.
Takže to by byla, myslím, že do budování trasy na svém území chce Řecko investovat téměř 2 miliardy eur. Byla by to tedy pomoc řecké ekonomice?
Obrovská. Ale nejenom ekonomická. Já bych si o toho ani nesvolala tolik pracovních míst, ale samozřejmě zajímavé jsou ty transitní poplatky. To je něco, na co by se Řekové bezesporu těšili, ale tam je i ta geopolitická pozice, protože ve chvíli, kdy prostě skrze vaše území vede základní plynovod pro velkou část Evropy, tak prostě jste v v úplně jiné, řekněme i vyjednávací pozici. Jo? To je jednoznačně tak je.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Zatímco nyní už několik let vlastně skloňujeme Řecko a řeckou krizi, tak v roce 2008 byla v centru zájmu ekonomika Islandu. Krach tří největších tamních bank v důsledku globální finanční krize dodnes zůstává takovým ekonomickým mementem země, která se ovšem zcela vzpamatovala, paní docentko.
Částečně vzpamatovala, ale myslím, že hlavně hodně proměnila. Ono skutečně ten Island vlastně v 90. letech provedl privatizaci tří velkých, do té doby státem ovládaných bank. Ta regulace byla velmi laxní, až neexistující, a Island se stal takovým jedním velkým kasínem vlastně v tom vrcholném bodě, než to celé spadlo, tak ty zahraniční vklady byly asi 8x větší než islandské HDP, což jako těžko asi lze ustát. Ten islandský finanční krach byl vlastně největší, co známe, myslím, v poměru k ekonomice. Ta islandská je samozřejmě relativně malička, ale od té doby z toho Islandu vychází řada zajímavých radikálních návrhů, ať už to byla ta islandská občanská ústava, o které se debatovalo, ale dnes je na stole téma, jak změnit islandský bankovní sektor, a je zajímavé, že ke slovu se dostávají dvě poměrně radikální skupiny. Ta jedna z nich jsou příznivci konceptu positive money, což by se dalo asi přeložit, no to jakoby hnutí, takže se to asi nemá úplně překládat, dejme tomu plnohodnotné peníze, a ta druhá jsou zástupci moderní měnové teorie. A teď jakoby se hádají, nebo prostě jsou tam odborné spory mezi sebou, ale ty návrhy jsou skutečně velmi, velmi razantní. Ty změny, pokud by k ním došlo, tak by Island tedy proměnili a zároveň by ukázali, do jaké míry jsou tyhle alternativní návrhy životaschopné.
Islandská vláda vlastně chce odebrat pravomoc komerčním bankám vytvářet peníze na půjčky.
Přesně tak. To je ten návrh těch plnohodnotných peněz, to znamená, peníze by mohla tvořit pouze centrální banka. A byla by tam pravděpodobně nějaká komise, která by určovala, kolik a na co ty zdroje půjdou. Samozřejmě dneska jako většina toho, čemu říkáme peníze, je tvořeno takzvanou úvěrovou emisí. A právě tedy tento návrh si od toho slibuje, že by ten sektor byl stabilní a že tedy by už komerční banky nemohly páchat žádnou neplechu. No a oproti tomu stojí ten návrh té moderní měnové teorie. Já mi říkám moderní, ale ona jako má svůj počátek v roce 1905, takže není úplně moderní, ale teďkon se zase dostává, a není divu, do módy a hodně se o ní debatuje. A tam vlastně říká, že ta úvěrová emise není ten hlavní problém, že hlavní problém je, že banky se nechovají jako banky, jako spekulanti. A že je důležité ty banky změnit, ale jiným způsobem, a ty návrhy se nejčastěji tedy týkají toho, že by banky měly být veřejné instituce a neměly by vůbec být orientovány na zisk, ale prostě na podporu, řekněme, veřejných projektů veřejného zájmu. Takže oba dva ty návrhy jsou skutečně radikální a bude velmi zajímavé pozorovat, k čemu se nakonec islandská vláda přikloní, ale ta nálada je tam taková jako pozbudivá v tom, že pravděpodobně k nějaké významnější změně dojde.
Chtějí to řešit Islanďané určitě. Jaké Prosím. Návrhy, tedy reakce vyvolávají tyto návrhy?
Tak jinak, myslím, že u nás se o tom příliš neví. Prozatím to probíhá právě v té, řekněme, odborné rovině. To znamená, shoda jednoznačně je, že to nemůže fungovat takhle dál. Že prostě není možné se tvářit, že jako jedeme dál a všechno je v pořádku. To znamená, že jako razantní změna je nutná. Ale teď je tady otázka, jestli to bude ta změna, že se posílí ta role centrální banky, která ovšem jako by třeba nebyla nezávislá, ale bude třeba spadat pod větší kontrolu vlády, taky co to je nezávislost. Jo? Říkám, nezávislost na kom, na čem. A nebo jestli tedy zvítězí ten návrh, který spíš bude směřován k tomu, aby banky měly povinnost buď být veřejné instituce, nebo prostě dodržovat veřejný zájem a být orientovány neziskovým způsobem. Já říkám, obojí by představovalo velice, velice ráznou změnu.
Lze tedy říct, že se Islanďané poučili, vyvodili důsledky z té finanční a ekonomické krize.
poučili se beze sporu, ale to, co je zajímavé, že jakoby rozšiřují tu paletu těch nástrojů, protože to prozatímní poučení v těch ostatních zemích spíš vypadalo v nějaké, řekněme, trošku přísnější regulaci nebo v některých právě těch regulativních opatřeních celkově, ale nebyl to žádný jako prostě razantní řez, úplně změníme bankovnictví, jako konec konců jakoby ty následky vidíme pořád. Není tomu tak dávno, kdy se zase objevil skandál s velkými bankami na Wall Street, které měly tendence kooperovat více, než by bylo zdrávo. V některých oblastech dostali tedy pokuty, ale jakoby, víte, jako pro instituce, které prostě se zaobírají jako miliardami, biliony dolarů, tak nějaká jako malá pokuta jako nic neznamená. Takže se ukazuje, že ta regulace asi nebude dostatečná minimálně v té míře, jak se dnes provozuje. A asi i to vede Island k úvahám, že je potřeba razantnější změny.
V čem jsme se třeba my tady v Evropě nebo v eurozóně, co se zásadního změnilo od té finanční krize? Jestli to lze takhle stručně vyjádřit.
Já si myslím, že Evropská unie si uvědomila, že asi bude potřebovat něco, jako je bankovní unie, to znamená, že ta spolupráce nebyla dostatečná a asi není úplně ideální, aby se jednotlivé země přebíjely tím, kdo dá větší státní záruky na vklady v bankách. Tam bezesporu určité poučení bylo, ale nejsem si jistá, že by to bylo dostatečné. Hlavně si vzpomeňme třeba, jak se diskutovalo o dani z finančních transakcí. To bylo hned na počátku těch let 2009-2010. Stejně tak třeba o tom, že by se úplně zakázaly hedžové fondy, spekulativní, které nejčastěji sídlí v London City. Jo, že těch návrhů byla celá řada a bohužel si myslím, že řada z nich tak nějak usnula nebo ustoupila do pozadí a místo toho se začala prosazovat ta politika fiskální konsolidace a škrtů a úplně se zapomnělo, že právě banky a jejich chování mělo ten zásadní vliv na tu krizi a místo toho se začaly ty náklady přenášet na ty daňové poplatníky.
Docentka Ilona Šilíková, její názory, jak to vidí, děkuji vám za ně. Naslyšenou.
Díky, hezké léto.
Vám také. Zítra se můžete těšit na světicího biskupa pražského Václava Malého. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.